Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gurthyesit kanë shkaktuar dëmet shumë të në ambientin në Kosovë, për Radio në Evropa e Lirë, flasin qytetar dhe ambientalist. Në Macedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë ka marrë vendim të ndaloj licencimin e gurthyesve të rinë në Kosovë. Banor dhe ambientalist dhe raporte zyrtare flasin për dëme që i ka shkaktuar veprimtaria gurthyesve në ambient. Raporti Doruntina Baliut.
Fatmir Bajrami nga fshati Qirez Iskenderajt thot se ndihet i rrezikuar në shtëpinë e tij që nga viti 2017. Kjo pasi si pas ti, minimi që një gurthyes e ka bërë afër shtëpis i ka shkaktuar plasaritje dhe dëmtime të rënda.
Shpi ka problemën e ma dëmtu shpijin, ka plasje, ka prishje, ka dëmtime. Ka punu e bene më e të bërë, vendu më e të bërë, vatina ti ka punu. Në më e ka pëngu e zhumë, që s'ke mund me vëmë pëjtina.
Tashe 4 vite, Bajrami po përballet në gjykatë me kompaninë, por thotë se gjykata ende nuk ka marrë asnjë vendim për këtë çështje. Përveç ankesave të qytetarëve, dëshmi për dëmet që veprimtaria e gurthyesve ka shkaktuar nëpër Kosovë janë publikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit, që përfshin institucionet përgjegjëse për licencimin dhe inspektimin e gurthyesve. Ky raport i parapriu një vendimi të Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, i cili më 28 qershor 2021 vuri ndales 2 vjeçare për gurthyes të rinj dhe proceset e dhënjes së pëlqimeve mjedisore për këtë veprimtari. Ky veprim u përshëndet nga qytetarët e prekur nga kjo veprimtari, organizata ambientaliste, por edhe gurthyes ekzistues që konsiderojnë se kjo fush duhet të ketë më shumë kontroll. Dëmtim i rënd i ambientit, veprimtari të jashtëligjshme dhe në disa raste rrezikimi i jetëve të njerëzve janë disa nga gjetjet e një raporti të zyrës kombëtare të auditimit lidhur me veprimtarinë e gurthyesve. Rezultatet e auditimit tregojnë se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur ambientin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar, duke mundësuar që këta operator të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në teren. Një nga gjetjet specifike kishte të bënte me infrastrukturën ligjore, që obligon operatorët ekonomik të shfrytëzojnë mineralet ndërtimore në distanca më të largëta se 500 metra nga objektet dhe infrastruktura.
Nga mostra tona kemi identifikuar një rast kur nuk është plotësuar ky kriter. Operatori ekonomik e ka zhvilluar aktivitetin minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqëror në afërsi nga rruga më pak se 500 metra. Thuhet në raportin auditimit.
Visar Gjabali nga organizata ECMA Ndryshe, që e ka monitoruar veprimtarinë e gurthyesve ndër vite, e ka mirëpritur vendimin e qeverisë, duke thënë se shpresojnë që presioni nga jashtë nuk do të ndikojë në zbrapsje. Ai ka përmendur disa prej gjetjeve që tregojnë dëme të mëdha nga kjo veprimtari.
Ka dëmtim të pyjeve, shpenzim të mënyrë të jo liqme dhe të regullt, edhe degradim dhe shkatim të tokës pjellore, kanë dëmtu edhe kanë diku edhe në rjedhën e gjumeve.
Si pas të dhënave të djetorit të vitit 2020, thuhet se Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerare në përgjithsi ka licensuar 188 operator ekonomik për mihje të shkëmbimve të fort, nërsa ka licensuar 14 kompani për materiale industriale, si që janë mergelet, argjilat e të tjera, në për komunat të ndryshme në vend. Megjithatë, sipas gjetjeve të auditorit për gjatë viteve 2016-2019, janë evidentuar 453 raste ilegale të nxjerrjes së mineraleve të gurit të fortë, rërës dhe zhavorrit. Adem Kçiku, pronari gurthyesit Beta Komerc, po e sheh si pozitiv vendimin e qeverisë, pasi sipas tij rregullon tregun biznesor për këtë veprimtari.
Unë kisha më thonun edhe qeverisë, jo krasuje se pendotin ambientin, se ato i kanë kushtet e veta për mos ndotit ambientit, po nëse e nalin këtë iniciativë për dhonjën e lejeve të matutjeshme për çështje zhvillimit biznesor, për shembull, se kanë bërë kursisht më shumë se pumpat benzinës.
Kujtojmë se në vitin 2020 ishte bërë lirimi nga pagesa e rentës minerare për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit, përkatësisht gurthyesve, duke siguruar përfitime për këto kompani. Një tjetër aspekt i dëmeve që gurthuesit legal dhe ilegal i kanë shkaktuar sipas auditorit, ka të bëjë me planet të rehabilitimit të zonave të gurureve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga një migrant deri te një afarist i suksesshëm, Ug Blakaj rrëfen për Radio Evropa e Lirë për pjekjet e tij për sukses në Gjermani, ku edhe ai jeton. Ai ka arritur që të krijojë biznesin e tij atje dhe të njëjtin tani edhe në Kosovë me synim punësimin e familjes së tij dhe punëkërkuesve të tjerë. Bisedën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Unë quhem Ug Blakaj. Vi nga komuna e Stohët, jetoj në Gjermani, në qytetin Fulda, Republika Hesen. Unë kam emigru qysh në vitin 96. Në vitin 99 jam këthy në Kosovë, në vitin 2000 kam shku prapë në Gjermani, në 2006 jam këthy në Kosovë, në 2008 kam shku prapë në Gjermani dhe jam vendosë me dokumentacion të rregullt në vitin 2008-2009 në Gjermani.
Se këto shkuarje, ardhje?
Këto ishin koha e para luftës, gjatë luftës, mas luftës, dhe të ne të mundu me zhvillu diçka, me kriju diçka për të ardhme me familjes dhe të vendë. Në vitin 2010 kem fillu me formimin e një kompanie atje në Gjermani, dhe kemë punu me drejtimin do të patë që njifet si termoizolime me fasada, me molleraj, me ndërtim, kryesisht në ndërtim. Po pas kohë kemi shku të zgjeru aktivitetin tonë dhe kemë fillu edhe me ndërtimin e shtepive familjare, shtepi modulare, që quen. Për momentin i kemi dy kompani që i kemi atje që operojnë me tonë. Një është për ndërtimin e shtepive edhe tjetra kompani për punimin e punëve tjera dhe në përfundim të shtëpive.
Sa është e vështirë një shtetar të Kosovës me po biznes në Gjermani?
Shumë është e vështirë, sepse po të bëj me gjuhën, me mentalitetin e atje, me disiplinën e punës të atje. Do të thotë, e lehtë nuk është, mirë po pas kohë, jemi shku të i përshtatë edhe kushtet të atje, edhe regullë dhe ligjore dhe gjitha tyne që kemi arritë një sukses deri këtu ku jemi. Në Gjermani kemi 126 punëtorë të punësuar në dy kompani, dikon 90% të punëtorëve i kemi shqiptarë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Macedonia, kemi edhe nga Preshova, kështu kryesisht shqiptarë janë. Kemi edhe gjermanë edhe nacionalitete tjera, por shumë pak.
E këtu në Kosovë?
Në Kosovë kemi investu ko pas kohë, nuk kemi ndonë. Kemi investu edhe në gastronomi, kemi hapë një hotel, një restoran, një stafë. Në vitin 2020 kemi fillu me ndërtimin e një fabrike, po këtë punë që e bojmë atje në Gjermani, që e kemi po të ashtyshme që ne këto shtëpi ti prodhojmë Kosovë nga kompania jonë dhe ti kasojmë në tregun Gjermani. Është mundësia shumë e mirë dhe shumë e përshtatshme, sepse na veshjemi të kyçëm në tregun Gjermani dhe e kemi po që mundëm shumë shpejt me boni një bashkëpunim prej këtuhit, prej Kosovë me Gjermani.
Sa është ai dallimi mes Kosovës të bërë biznes në Kosovë dhe në Gjermani? Ku i kemi ato dallimet që janë më friksume?
Dallimet janë Kosovë, Gjermani shumë të kësume, sepse në Kosovë tash është një problem tjetër, në qovë se na gjithmonë thirëm si diaspor për me ndihmu venin, mirë po na nuk e gjojmë një përkrahje, jo duke e nisë nga shtetja apo edhe nga popullata, sepse gjithmonë shofim me një sy jo nashta ka ardhë për interes vetin, ka ardhë për ta dio ne. Ajo dihet që na punojmë për interes tonin, mirë po na mendojmë gjithmonë për vendin ton, për familjet tona që i kemi këtu. Kjo është ajo arsyeja që mund ka shty me hap edhe biznesi këtu edhe me pensu njerës këtu edhe ma shumë se gjysën e familjes time që është me jetu edhe min faktikisht mi au kriju vene punë një mëshenje të mirë sociale që me jetu ata këtu, jo me lëshu na krejtë si familje venin tonë për shumë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Macedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Organizatat që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se mungesa e këtij plani ka pasoja të mëdha për vendin. Institucionet thonë se miratimi i këtij plani do të bëhet në dy faza dhe se në fund muajit gush do të jetë gatshme faza e parë. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Organizatet jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit dhe veçari zhbuqit janë ata që alarmojnë për mungesën e planit kombëtar për adaptim dhe ndryshimeve klimatike, duke shtuar se çdo zvaritje e këtij procesi do të ketë kosto shumë të larta, shumë më tepër që në Maqedoninë e Veriut si shtet mungon dhe strategjia për kompensimin e dëmeve ndaj shëndetit të njerëzve dhe dëmeve që shkaktohen në bujqësi si pasojë ngritjes së lartë të temperaturave.
Deri tani kemi ftuar kozha shumë dëme, shifni edhe temperaturat momentale si cilën, kemi breshra, kemi shira shumë të dëmshme që cilën për rreth tonë. Kemi mesatërisht dikun të 20-30% më të dobët dalim me prodhim, shkaku është ndryshimet klimatike. Nuk janë shirat në kohën e duhur, janë me vonesë edhe ata që binë ato shira, se ne varim me shumë nga shiu. Dhe me thonë, kemi dëmtime në atë aspektin financiar diku 20-30% për shkak ndryshimeve klimatike.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Nuri Sulejmani, cili prodhon rreth 2000 ton grur dhe miser brenda vitit. Ai nënvizon se nga shteti nuk ka marrë as edhe 100 darkë për të mbuluar dëmet që i ka shkaktuar mungesa e shiut në pranverë dhe shirat e rëmbyeshëm në kohën kur duhet të zë kokë kalliri i grurit.
Dhe me thonë që zero interes, edhe zero subvencion, zero asgjë nga ona e shtetit për bujqit rreth kësaj ndryshimet klimatike.
Edhe Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor Ecosfest, për Radio në Evropa e Lirë thosë se sa më parë duhet miratuar plani kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, pasi vetëm në këtë mënyrë do të bëhet i menaxhueshëm rreziku që sjellin ndryshimet klimatike dhe jo gjithçka të bie në kurrizë të bujqeve. Për shkak të mutit të ligë në rajonin e Strumicës, rajon ky i njohur për prodhimin e shumë prodhimeve bujqësore si speca, domate, trangu dhe lakrat, bujqit kanë pasur dëme të mëdha, të cilat komuna nuk ka kapacitet të mbulojë, ndërkohë që as shteti nuk mund t'i mbulojë. Andaj paraprakisht gjithçka duhet planifikuar për të përgatitur sektorin e bujqësisë që të pasojë sa më pak të jetë mundur dëme nga ndryshimet klimatike, që tani po bëhen gjithnjë më shumë të dukshme, thot Nikolovska. Ndërkohë nga kabineti zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Hyqi për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur se aplikimi për përgatitjen e planit kombëtar për adaptim dhe ndryshimeve klimatike pritet të miratohet në dy faza, me atë që faza e parë duhet të jetë gati në fund të gushtit të këtij viti, në përfutje me rekomandimet e fundit të gjelbër klimatik. Përmes këtij plani që ka të bëjë me adaptimin e ndryshimeve klimatike mbështetur nga fondi i gjelbër klimatik në vlerë prej 3 milion dollarëve amerikan, parashihet realizimi më shumë projekteve të dedikuara për uljen e emitimeve të gazrave, rritjen e rezistencës klimatike në sektorët kryesor, energjetik, transport, resurset e ujrave, bujqësi, pulltarim, betorina, shumë lëshmëri biologike, shëndetësi dhe trashëgimi kulturore. Por Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor, thotë se ky plan duhet paraqes angazhim primar për autoritetet qeveritare, do të mundësohen ndryshimi mënyrës së prodhimit të më shumë produkteve bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.